Pro a proti. Není nic krásnějšího, než ráno na balkoně pít kávu, kouřit vodní dýmku a poslouchat, jak hřmí ruská letadla. Svěřil se reportérovi agentury AFP syrský obchodník Vlatáky, ze které startují tyhle stroje proti nepřátelům režimu Bašára Asada, včetně Islámského státu. Úplně opačně se ale cítí třeba obyvatele vesnice Talbisa poblíž města Homs, kam na křídlech ruských letounů přiletěla údajně smrt 40 civilistům. Náhle zapojení Ruska do války v Sýrii má svoje příznivce i odpůrce na celém světě. Jedni ho přirovnávají k přilévání benzínu do ohně, jiní tvrdí, že Moskva musela zakročit, když Západ selhal. Začíná Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Já zdravím do ústeckého studia Českého rozhlasu Rašída Chalíla, kurdského aktivistu syrského původu. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady v Praze na Vinohradech vojenského a bezpečnostního analytika Martina Kollera. Vítejte.
Dobrý den.
Tak prosím, vyjádřete se tak v jedné minutě. Jak se díváte na ruské angažmá v Sýrii, pane Kollere?
Osobně jsem toho názoru, že ruské angažmá podporuje samozřejmě jejich spojence Bašára Asada. To je fakt. Ale kromě toho je třeba dodat, že ruské angažmá bude patrně podstatně smysluplnější a přesnější než to, co předvádějí západní demokracie, které na jedné straně podporují bombardování, které také mimochodem zasahuje civilní objekty, nemocnice a tak dále, a na druhé straně ale vyzbrojí mnohdy teroristické organizace nebo takzvanou opozici, z které nakonec těch vycvičených vojáků většina i z výzbroji uteče k teroristům. Takže si myslím, že nakonec to ruské angažmá bude přínosné, nehledě k dalším politickým aspektům, ke kterým se určitě dostaneme v průběhu vysílání.
Názor Rašída Chalíla na zapojení Ruska do syrského konfliktu a držte se prosím také jedné minuty.
Tak Rusko už je zapojeno hned od začátku tohoto konfliktu. Změna je v tom, že už Rusko se k tomu hlásí a veřejně deklaruje prostě svůj jakoby vojenský vstup na syrskou scénu. Já si myslím, že je to přilévání benzínu do ohně a že tohle to dopadne velmi špatně jak pro Syřany, tak i pro samotné Rusko, protože Rusko tuhle roli nezvládne, a kdyby Rusko mělo dobré úmysly, tak by mohlo vstoupit do té koalice, která vlastně bojuje proti Islámskému státu.
Vy jste, pane Kollere, naznačil jeden důvod, proč Rusko vstoupilo do téhle války napřímo, to jest, že od dodávek zbraní a vojenských poradců začalo útočit samo vlastními piloty, vlastními stroji a tak dále, ale ten jeden důvod je tedy podpora režimu Bašára Asada. Znáte ještě další důvody?
Samozřejmě jsou ty důvody hlavní celkem tři. Je to podpora jejich spojence, která je v zásadě logická. Potom je to boj proti Islámskému státu, což je zločinná teroristická organizace nadnárodního charakteru, která nakonec ohrožuje i Evropu, i Rusko. A za třetí, o čem se vlastně nemluví, je to spolupráce s Izraelem, protože Islámský stát se pomalu jistě blíží k hranicím Izraele a nelze předpokládat, že by Islámský stát byl přátelský státu Izrael, a prezident Putin, jak známo, deklaroval ochranu státu Izrael ve svých politických projevech. Takže ty hlavní důvody jsou tři.
O vojenskou pomoc Moskvu požádal syrský prezident Bašár Asad, říká šéf ruské prezidentské kanceláře Sergej Ivanov.
Prezident Syrské arabské republiky obrátil se k rukovodstvu naší strany.
Prezident Syrské republiky požádal vedení naší země o vojenskou pomoc. Je potřeba bojovat s terorismem, ale zároveň by se přitom mělo dodržovat mezinárodní právo. Říkám mělo, ale ono se musí dodržovat. A právě v tom se liší náš postup od přístupu našich západních partnerů.
Takže, pane Chalíle, Moskva říká tedy, že její vojáci přišli do Sýrie na pozvání legitimně zvoleného prezidenta, který se brání proti teroristům. Co vy na to?
Tak samozřejmě musíme říct, proč nelegitimní prezident Bašár Asad si objednává ruské vojáky do Sýrie.
Počkejte, nelegitimní, formálně legitimní je, zvolen byl.
Formálně ano, ale v očích Syřanů je nelegitimní, protože on zdědil to prezidentské křeslo po svém otci a vlastně změnil ústavu uspůsobil si na míru, protože jemu bylo 35 let a podle tehdejší syrské ústavy prezidentem může být Syřan, který je starší než 40 let. Tak z tohoto důvodu si myslím, že určitě, že je nelegitimní a hlavně, že je vrahem dětí a že způsobil takové obrovské neštěstí. Tak vrátím se k,
ano, k otázce.
Tak jestli to dneska Bašar Asad se ocitl v takové situaci, že ani jeho spojenec Irán a další skupiny prostě že nemohli ho zachránit, tak poslední jeho karta je Rusko. A určitě Rusko nejde kvůli očím Bašara Asada, ale určitě kvůli zájmu a hlavně chce naštvat Západ. Že?
Pane Kolere, považujete Bašara Asada za legitimně zvoleného, legitimního prezidenta?
Z právního hlediska legitimně zvolený je v roce 2012. To už byly boje a přes toho zvolila teda většina Syřanů. Tam ta obezlička kolem těch 30 let samozřejmě může být použita, všem na druhé straně známe politiky podstatně mladší a napáchali mnohdy i víc zla.
No ale dobře, formálně možná, ale na druhou stranu on je možné, že spáchal válečné zločiny, třeba proto podezření ho vyšetřuje francouzská prokuratura. Víme, že co by důkaz, jsou mimo jiné i fotografie 55 tisíc lidí umučených syrskými bezpečnostními složkami.
Já rozhodně netvrdím, že Bašar Asad je nějaký vzor demokracie. To jsem si nikdy nemyslel, ale když se podíváme na mapu tamního regionu i trošku vedle, tak směrem na západ od indických hranic, kromě Izraele, kde volby jsou volby, neexistuje demokratický stát z evropského hlediska. Tam jsou státy, které jsou pouze dvou kategorií. A to jsou rodinné monarchie, do které patří Asadův režim v podstatě, protože, jak bylo správně řečeno, on zdědil vlastně svoji moc po svém otci. A druhá možnost jsou vojenské diktatury.
A není on přece jenom brutálnější v rámci tohoto obrovského syrského konfliktu? Dopouštějí se ty ostatní monarchie a ty ostatní státy, o kterých mluvíte a srovnáváte je se Sýrií, takovýhle zločinů?
Za prvé ty počty na těch fotografiích jsou pravděpodobně nadnesené. To jsme pomalu stejně na tom jako v Gulagu v Rusku, kde se tvrdí, že tam byly zabity desítky milionů lidí a nakonec objektivním četřením bylo zjištěno, že jsou tam 3 miliony lidí, což nějak nesnižuje zločiny Stalina. Takže tam určitě k nějakému politickému zabíjení došlo, ale v podstatě si myslím, že když se opravdu podíváme na tyto státy a opravdu by se šahlo do jejich svědomí, do jejich věznic, tak žádný velký rozdíl mezi Bašarem Asadem a tím okolím není.
Co říkáte vy, pane Chalíle, je rozdíl mezi Bašarem Asadem a dalšími státy v okolí?
Tak já si myslím, že kolega Koller říká, že ty čísla jsou přehnaná, ale ty čísla jsou z oficiálních dat OSN, že 300 tisíc mrtvých je obrovské číslo za 4,5 roku vlastně neustálého vraždění civilistů v první řadě.
A je to tedy, jiné, než v případě monarchii na Blízkém východě?
Tak určitě viděli jsme vlastně pád tuniského prezidenta nebo egyptského. V Egyptě padlo asi 800 lidí a prezident musel teda odstoupit. Ale v případě Bašara Asada on řekl, že prostě buď bude vládnout, anebo nechá spálenou zemi. A Sýrie je už téměř spálena. A nezapomeňme, že Bašar Asad vládne na území asi 25% toho území Sýrie. Takže a o volbách nemůže být řeč, protože v Sýrii nikdy nebyly volby. A nikdy nebyl proti kandidát, takže jako ta nelegitimita určitě je oprávněna.
Martin Koller se hlásí, chcete se vyjádřit?
Já bych doplnil k tomu, že těm 300 tisíc osob, to jsou ale padlí na obou stranách a zhruba polovina z nich jsou lidé, kteří patří k Bašáru Asadovi. Já bych tomu doplnil ještě jednu věc. Je zvláštní, že na straně Bašara Asada jsou vlastně všichni syrští křesťané. To by mělo být také poměrně důležité měřítko z hlediska Evropy. A co se týče voleb.
A není to z hlediska Evropy i světa vlastně jedno, kdo, jakého vyznání je člověk, který je brutálně zabit, pane Kolore?
Víte, já jsem sloužil svého času v Iráku. A za doby Saddáma Husajna tam byla, řekněme, křesťanská menšina v okolí Basry. Byla to nejvzdělanější součást obyvatelstva. S malými omezeními tam fungovaly. Po vítězství demokracie, když teda skončila druhá válka proti Saddámu Husajnovi, byla tato menšina kompletně novým režimem, takzvaně demokratickým, bez jakéhokoliv pokusu tomu zabránit ze strany spojenců, především teda Spojených států, vyhnána z Iráku nebo vyhnána do Kurdistánu.
Jakou to má souvislost s tím naším tématem se
Sýrií? Přesně o tom, že tady bojuje vlastně agresivní islám a islámští teroristé a zabíjejí křesťany. A na to bychom se měli dívat. My tady nejsme od toho, abychom zachraňovali celý svět, ale my bychom se měli také dívat, jak jsou na tom naši věrci.
Pane Chalíle, je to podle vás důležité, že třeba Bašar Asad je v podstatě člověk, který chrání do jisté míry i křesťany v Sýrii?
Jako musím se pousmát nad tím, jak cizí nám vnucují takovou divnou myšlenku, že Syřani neznají a nerozdělují křesťany od muslimů, od alavitu, od kurdu a tak dále, od druzu. My tohle to neznáme. To nám někdo vnucuje. Jako jestli ne všichni křesťany se dali na stranu Bašara Asada. Prezident Národní syrské koalice, pan, teď jsem zapomněl jeho jméno, je křesťan. A spousta křesťanů na straně opozice.
Já tak nechám reagovat Martina Kolera.
Já bych řekl, že ty křesťané, kteří bojují na straně té opozice, jsou spíš výjimky. To je jedna věc. A druhá věc, musíme si uvědomit to, že to se nejedná jenom o křesťany, že je údajně nerozlišujete. To není pravda, protože Islámský stát začal v podstatě natvrdo bojovat asi před rokem. Možná před dvěma. Ale boje v Sýrii, to znamená ta, řekněme, občanská válka, i když byla vyvolána zvenčí, byla zahájena v roce 2012 a už tehdy se islámské síly dopouštěly vraždění křesťanů, etnických čistek a docházelo k tomu, což potvrzuje i hlášení turecké armády, která určitě nejsou proasadovská. A tím pádem můžeme říct,
že... A kdo se toho dopouštěl? Jaké islámské síly?
Takzvaná opozice.
No, ale to je hodně rozrůzněná.
Ale,
tak no, kdo
ale
konkrétně?
To je jednoduché. Dneska hlavní opozice je Islámský stát, jenomže ten v roce 2012 neexistoval. To znamená, že to dělali ti, kteří se dneska označují za umírněnou opozici.
Pane Chalíle, můžete reagovat?
Prosím vás, Islámský stát, jako všichni víme, že to je výrobek režimu Bašara Asada a režimu v Iránu. Tohle to, myslím, že nikdo nebude chválit prostě nikoho za podřezávání hrdel. Tohle to každý prostě ví, že tohle to je nepřijatelný. A jestli někdo to dělá veřejně, tak chce vytvořit prostě dojem, že křesťani nebo ostatní jakoby lidi, kteří věří v něco jiného než je islám, že jsou ohroženi. Tohle to je hra Bašara Asada. Od prvního dne demonstrací tvrdil, že bojuje proti teroristům. A žádní teroristi nebyli v Sýrii. Sýrie byla jedna z nejbezpečnějších zemí na světě. A celých 6 měsíců lidi chodili do ulic a Bašar Asad do nich střílel. A tvrdil, že bojuje proti teroristům.
Můžete reagovat, pane Kolere, na to, že Islámský stát je výrobek Bašara Asada?
No, Islámský stát je samozřejmě produkt americké politiky v Iráku, která se zaměřila na podporu, řekněme, šíjického agresivního terorismu a vedlo to tak daleko, že se v podstatě zbouřili utlačovaní sunité. Já když jsem tam byl na misi v roce 2003-2004, tak jsem na to upozorňoval i v písemných zprávách, že výsledkem bude občanská válka a taky k tomu došlo.
Posloucháte pořád Pro a proti. Našimi hosty jsou Martin Koller a Rašid Chalíl. Předák syrské exilové opozice Khalid Hodža v newyorském sídle OSN prohlásil, že ruské nálety, a teď se vracíme k našemu původnímu tématu, míří na civilisty, včetně dětí.
Ruské nálety usmrtily 36 nevinných lidí ve čtyřech různých čtvrtích Homsu. Všechny tyto čtvrtě bojovaly proti Islámskému státu a odrazily ho. Veškeré oběti ruských útoků jsou bohužel z řad civilistů. Je mezi nimi i 5 dětí.
Tak pane Kollere, kdyby ruské letouny sypaly bomby jenom na Islámský stát, tak by proti tomu asi málo kdo mohl něco namítat, ale jak jsme slyšeli, panuje podezření, že útočí i na opozici vůči Bašáru Asadovi. Za jak pravděpodobné to považujete?
Že útočí na takzvanou umírněnou opozici, to považuji za naprosto reálné a dokonce správné, protože ta takzvaná umírněná opozice se skutečně skládá od lidí, kteří jsou umírnění až po úplné teroristy. Oni se taky nedokážou ani shodnout na společném jednání.
Navíc bych doplnil, a i když jsou tam ty ztráty na civilistech?
Nechte mě to dokončit. Navíc bych doplnil, že pod slovem umírněná opozice si představuju opozice, která není odzbrojená. Typický příklad umírněné opozice Mahatma Gandhi, který bez vraždění vybojoval samostatnou Indii. Typická umírněná opozice jsou naši demonstranti, kteří podporují petice a chodí demonstrovat a nikde nestřílejí. Pokud někdo zabíjí, tak to není žádná umírněná opozice, obzvláště jestliže je napojen na islamisty. A každopádně to napojení na islamisty je, protože pokud si vzpomínám, tak reprezentanti části této umírněné opozice dokonce mluvili o ISIL jako o svých bratřích.
Ale schvalujete tedy i to, že přitom umírají civilisté?
Takhle, civilisté umírají ve všech válkách a dokonce v současné době po ukončení první světové války ve všech válkách bylo víc mrtvých civilistů než vojáků. Za druhé, vzhledem i k svojí praxi a znalostem z oboru bych rád věděl, jak rozlišíte teroristu a civilistu, jestli všichni chodí v civilu. Za třetí, zatím daleko víc civilistů pobyli Američané v řadě konfliktů než Rusové. Je samozřejmě chyba, jestli došlo k zabití civilistů, ale otázka je, zda to byli civilisté. A navíc se mluví o tom, že ISIL a teroristé bojující proti Asadovi rekrutují i dětské bojovníky. Takže i tyto otázky jsou velmi sporné.
Teď se obrátím na pana Chalíla. Prosím vás, když mluvíme o umírněné opozici, koho tím tedy máme na mysli?
Tak jako mrzí mě, že tady tolerujete takový cynismus, že z pana Kollera, že se dá tolerovat i zabíjení děti, že
já, prostě je normální, to netoleruji, omlouvám se. A za druhé, bylo řečeno, že to je hrozná, ale bohužel prostě součást každého konfliktu. Tak prosím, ale odpovězte na tu opozici.
Tak samozřejmě to je takový termín pro... který, jako, aby se odlišili prostě ty opoziční bojovníci od bojovníků, já nevím, Islámského státu a dalších skupin, které jsou napojeny například na Al-Káidu. Umírněná opozice, to jsou prostě vznikla z řad lidí, kteří byli v ulicích a kteří bránili svoje domovy a svoje rodiny.
A pod jakou hlavičkou teď jak si vystupuje, jak rozeznat tuhle, jak vy říkáte, umírněnou opozici vůči takovým skupinám, jako je Fronta An-Nusra napojená na Al-Kaidu a další?
Tak v první řadě je to syrská svobodná armáda, ta je určitě jakoby je hlavní skupina, která bojuje proti režimu Bašára Asada. A jsou další skupina, která nebo větší skupina, která bojuje na jihu od města Dara na jihu Sýrie u jordánských hranic. Ale bohužel tyhle ty lidi byli zklamáni Západem. Bylo jim mnoho naslibováno, že jim poskytnou pomoc a podporu, ale bohužel zůstali jenom u slov.
Pane Kollere, nemyslíte si, že skutečně se dá rozlišovat mezi tou syrskou opozicí? Třeba nepovažujete za umírněnou svobodnou syrskou armádu?
Podívejte se, tam je problém, že opozice tvoří obrovsky široké spektrum. My dneska nejsme schopni ani říct, kdo tam vlastně bojuje a za co a za čí peníze hlavně, kdo je platí. To je totiž alfa omega. Uvědomme si, že třeba Islámský stát získává značnou část prostředků z kradené ropy z Iráku, kterou vyváží přes Turecko na světové trhy. Jak je možné, že stát NATO, který oficiálně bojuje proti Islámskému státu a chce jít do Evropy, umožňuje miliardové rozkrádání a nikomu to nevadí? A to není jenom ropa, to jsou další produkty, které vyplundrují teroristé z ISIL.
To bychom se dostali někam jinam, ale přece jenom se vás ptám na tu svobodnou syrskou armádu. Pokud vím, tak ani Rusko ji nepovažuje za teroristy. Je do jisté míry podporovaná Západem, Spojenými státy a tak dále. Čili v tomhle případě asi není dobré, pokud by se svobodná syrská armáda stala jedním z terčů třeba ruských náletů.
Tam je problém, kdo vlastně v té armádě reálně, jak no není, jak jsem říkal, je tam velmi široké spektrum té opozice, skutečně od nějakých ideových bojovníků až po teroristy. A my dneska nejsme schopni ani říct, v které jednotce jsou kteří lidé, ale hlavně my nevíme, jak se chovali včera, jak se chovají dnes a jak se budou chovat zítra. To je obrovský problém. Ta takzvaně umírněná opozice vlastně se nedokáže dohodnout ani mezi sebou. Prostě to je nedůvěryhodný faktor.
Rašid Khalil, co byste říkal na to, že i v rámci té svobodné syrské armády se těžko rozlišuje?
Tak jako souhlasím do jisté míry jako s tím, že je vládne chaos, co se týče, jako aby se člověk v tom vyznal, protože jako ta situace je opravdu jakoby nepřehledná. Ale myslím si, že kdo chce najít tu umírněnou opozici, tak kdo hledá, tak ji najde. Ale jako já si myslím, že Rusko v první řadě chce zničit tu umírněnou opozici, protože proti Islámskému státu nebojuje samotný Bašar al-Asad a jeho vojska. A naopak přenechávají území a města do rukou Islámského státu, protože oni tahají za nítě a kdykoliv můžou to jakoby skončit prostě s tím Islámským státem.
To je Český rozhlas Plus, pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Rašid Khalil a Martin Koller. Europoslanec za TOP 09 Jaromír Štětina v pátečním pro a proti se vyslovil proti jakémukoliv spojenectví s Ruskem v boji s Islámským státem a ruský vojenský zásah podle něj na několik příštích let zkomplikuje situaci.
Zásah Ruska v podstatě zachránil Asáda, poněvadž Asádovi i vojenské jednotky byly v těžké defenzivě a bylo by to otázka několika měsíců, kdyby Asad musel odstoupit. A tím, že tam do toho Rusko vstoupilo, tím prodloužilo tu válku možná na léta. Také to odhalilo kurdské vedení ze severu země, která je drží vlastně celou tu příhraniční oblast s Tureckem. Řekli doslova, o 10 let nám prodloužil Putin válku.
Pane Kolere, souhlasíte s touto analýzou, že tedy ruské zapojení do války prodloží konflikt až o 10 let?
No, tak to nebyla analýza, to byla propaganda, řekněme si to na rovinu.
No tak ať už tomu dáváte jakoukoliv nálepku, tak s tímto rezením nesouhlasíte?
Samozřejmě, že ne. Podívejte se, já bych zdůraznil jednu věc, která se ve většině našich médií úspěšně zamlčuje. Za prvé to byla amnestie Bašara Asáda pro všechny bojovníky, ale za druhé, a co je nejdůležitější, Bašar Asád nabídl, aby se pod mezinárodní kontrolou provedly svobodné volby s tím, že po těchto volbách, pokud neuspěje, tak odstoupí. A jestliže někdo nechce přistoupit na takovýto návrh, tak tomu jde o to vraždění.
To jde o to, kde a za jakých okolností se ty volby konaly a tak dále.
Budou konat, to je nabídka. Dobře. Budoucího konání pod mezinárodní kontrolou. Co víc si můžeme přát?
Ale proč vy si myslíte, že to zapojení Ruska neprodlouží ten konflikt? Třeba pan Štětina říkal, že Bašar Asad byl v defenzivě a byla celkem jenom otázka času,
ano,
kdy padne.
Bašar Asad byl v defenzivě kvůli Islámskému státu, pokud panu Štětinovi vyhovuje vítězství Islámského státu a osvobození se a obsazení Sýrie Islámským státem, tak samozřejmě mu lze blahopřát k úžasné analýze.
Tak pane Khalile, proč vy si myslíte, že to zapojení Ruska prodlouží konflikt?
Tak jenom chci k té amnestii. Jak je možné, aby někdo udělil amnestii a on je sám vlastně žalován pro válečné zločiny. To je opravdu pro mě nepochopitelné. Tak samozřejmě zapojení Ruska je určitě prodloužením té války, protože, jak řekl pan Štětina, Bašar al-Asad už měl svoje dny nebo měsíce sečtení a proto prostě prodalo část Sýrie svému spojenci jako Rusům, protože on by sám už by neobstál v té válce.
Ale nemůže se stát, nebo nemohlo se stát, že kdyby Bašar Asad padl, takže by se na tom místě vynořili, nebo by to místo celou Sýrii ovládly síly právě typu Islámského státu, ne-li přímo Islámský stát?
Jako já si možná to ukáže i budoucnost. S pádem Bašara Asada padne Islámský stát a padnou i ty veškeré ty extremistické skupiny.
Pane Kolere, vy kroutíte hlavou?
To je naprostý nesmysl bez urážky, protože i základna Islámského státu je samozřejmě v Iráku. Kromě toho Islámský stát má jednu úžasnou výhodu, což je islámská ideologie, která se opírá o vahábismus podporovaný Saúdskou Arábií. A Islámský stát i v případě, že by byl vytlačen ze Sýrie nebo i z Iráku, tak se přesune dál. To se můžeme podívat. Dneska se bojuje všude možně i v Africe. Představa, že tím, že někdo porazí Islámský stát, že ho zlikviduje, to je naprosto dětinské. To je dneska hnutí, které je nebezpečnější než fašismus a opírá se o islám. A nakonec jeho dopady vidíme i tady v Evropě díky 100 000 ilegálních imigrantů.
Reakce Rašída Chalíla.
Já s tím nesouhlasím. Islámský stát je zločinecký gang, proti kterému se dá velmi rychle a účinně jako bojovat. A Kurdové to ukázali, kdy vlastně bojovali se zbraněmi, které jsou staré asi 40 nebo 50 let a zastavili jejich útok a teď právě šli do protiútoku a velmi se jim daří. A kdyby se jim dostala pomoc ze západu, tak určitě by dokázali je zlikvidovat.
Martin Koller.
Tak teď jsme přesně u těch Kurdů, protože Kurdové žijí vlastně na několika teritoriích a Západ je pouze v tomto případě využil jako bojové žoldáky, protože byli pod tlakem Islámského státu. Na druhé straně Kurdové bojují s Tureckem, které takzvaně bojuje proti Islámskému státu, takže mě je popravdě řečeno Kurdů líto, jinak bych doplnil, když jsme u Kurdů, tak v roce 1920 na konferenci v Lozán bylo rozhodnuto, že Kurdové mají právo na autonomii v rámci Turecka a vznik samostatného státu. A podívejme se, jaká je realita. A na stejné konferenci bylo odsouhlaseno a Spojené státy se staly garantem samostatného státu Arménie. Podívejte se, jaká je realita.
Pane Chalíle, nemyslíte si, že Kurdové nemají sílu ani moc chuť se pouštět dál, než jsou ta jejich území kmenová, dejme tomu na severu Sýrie, a že by třeba ovládali celou Sýrii a nějaký skonsolidovali, tak to si asi málo kdo může takhle představovat.
Tak určitě já jsem neřekl, že by Kurdové chtěli, že by měli ambice se rozšířovat. Naopak je velmi těžké udržovat frontovou linii, která měří přes 1050 kilometrů a vlastně zastavit ten takzvaný Islámský stát sám o sobě byl velký problém, protože oni nedisponovali jakoby nějakými modernými zbraněmi na rozdíl od bojovníků Islámského státu.
Ano,
ale
teď
mám velkou prosbu, prosím pana Kolera, aby neoznačoval pešmergy jako žoldáky. To je velká urážka.
Pane Kolere,
já si nemůžu pomoct, ale bohužel podle mě situace je taková, protože oni, i když by nebyli placení žoldáci, tak bezpečně bojují dneska za cizí zájmy a bojují vlastně proti Asadovi a přitom v Sýrii ti Kurdové se měli daleko líp než v Turecku, protože v Turecku 100 let se Kurdové nesměli ani označovat za Kurdy a měli nařízeno se nazývat horskými Turky.
Prosím vás pěkně, ještě poslední, máme půl minuty. Řekněte mi, jestli bude to zapojení Ruska stačit na to, aby to vyřešilo situaci v Sýrii. Pane Kolere.
Určitě ne. Tam by bylo třeba, aby se všichni spojili, porazili Islámský stát a poté se udělalo to, co navrhoval Bašar Asad pod mezinárodní kontrolou volby, svobodné volby a podle jejich výsledku, aby fungovala Sýrie dál.
Ano, pane Chalíle, 15 vteřin na to, jak byste mohl reagovat.
Podle mě Rusko bude velký jakoby poražený v tomto konfliktu a budoucnost ukáže, že to byla velká, obrovská chyba.
Tak takové bylo dnešní Pro a proti s Martinem Kollerem a Rašídem Chalílem. Děkuji oběma. Naslyšenou.
A se danou, těšilo mě.
Od Tomáše Pavlíčka je to všechno. Přeji vám pokud možno ničím nenarušovaný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.